idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa. Inaanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo, tutaletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaunga mkono maandamano ya amani kufuatia kifo cha mtu mweusi aliyeuawa kwa kukanyagwa na goti na polisi mzungu, lakini ameonya kuwa hataruhusu hali kuwa ya ghasia zaidi. Maandamano zaidi yamezuka Minnesota na miji mingine ya Marekani kupinga hali hiyo ambayo imekasirisha wengi, huku baadhi ya wachambuzi wa mambo na wananchi wakioji kuwa ni kitendo cha chuki za kibaguzi. George Floyd, mwanaume mweusi, alikufa Mei 25 baada ya polisi mzungu kumkanyaga na goti kwa nguvu kwa takriban dakika 8. Watu wenye hasira wamefurika katika maeneo mbalimbali Minnesota, Georgia, Texas na hata Washington DC kwa maandamano ambayo mengine yamegeuka na kuwa ghasia baina ya waandamanaji na polisi. Magari, maduka na majengo kadhaa yameharibiwa wakati wa maandamano hayo. Polisi Derek Chauvin yuko jela hivi sasa, amefunguliwa mashtaka ya kuhusika na mauaji ya Floyd. Hata hivyo, licha ya viongozi mbalimbali kujitokeza kukemea hali hiyo, Rais Donald Trump ametoa amri ya kuharakisha uchunguzi juu ya tukio hilo. Wakati huo huo, wakosoaji wanamshutumu Trump kwa kuongeza ghasia baada ya kutumia maneno ya mkuu wa polisi wa Miami miaka 1960 yenye mbinu za kibaguzi kwamba uporaji unapotokea, ufiatuaji risasi unaanza. Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada yanaongeza juhudi kwa maelfu ya watu waliopoteza kila kitu katika moto kwenye kambi ya Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno lililo huko mashariki mwa Nigeria. Moto huo umetokea wiki moja iliyopita. Kulikuwa na sherehe mwishoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na hali ilibadilika na kuwa ndoto ya kutisha. Siku moja kabla ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr, moto ulizuka katika kambi hiyo inayohifadhi watu takriban 40,000 waliokimbia ghasia za Boko Haram. Watu wawili walikufa katika ajali hiyo ya moto. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulika na masuala ya wakimbizi amesema watu 4,000, wengi wakiwa wanawake, walipoteza vitu vyote. Msemaji wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, Shabia Manto, amesema moto katika kambi hiyo umeharibu kabisa kambi. UNHCR inafanya kazi na maafisa wengine wa mashirika ya misaada kuhakikisha kwamba wale walioathiriwa wanapata hifadhi na vifaa vingine vya kuwasaidia kimaisha. Kutokana na hali hiyo, watu wengi wanaishi nje ya kambi hiyo iliyoungua, wakiwemo watoto, ikiwa wazi bila ulinzi. Taarifa zinasema mahitaji mengine yanayotakiwa ni chakula, nguo na sehemu bora ya kulala. Takriban watu 300,000 wamekoseshwa makazi na kundi la kigaidi la Boko Haram, wengi wanaishi katika kambi za kutengenezwa kwenye jimbo la Maiduguri. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Marufuku ya matangazo ya mijadala ya moja kwa moja nchini Malawi imetenguliwa na mahakama ya katiba. Ijumaa, mahakama ya katiba ya Malawi ilisimamisha marufuku iliyowekwa na serikali dhidi ya vipindi vya mijadala inayohusisha watu moja kwa moja. Serikali ilishitumu watangazaji katika vyombo mbalimbali vya habari kwa kutokuwa makini na kuthibitisha habari zinazotolewa dhidi ya maandamano kufuatia uchaguzi wa mwaka 2019. Jaji Chifundo Chakale kwa niaba ya jopo la majaji watatu amesema marufuku hiyo imekiuka uhuru wa kujieleza kama ilivyohakikishwa katika katiba ya Malawi. Jaji pia amesema maafisa wa serikali pia hawakuwasiliana na watangazaji kabla ya kuchukua hatua hiyo. Teleza Ndaga anaongoza kundi la kudai uhuru, taasisi ya habari kwa nchi za Afrika Kusini, ambayo ilihamasisha kesi hiyo. Wahamiaji sita wamepimwa na kukutwa na virusi vya korona katika kambi inayosimamiwa na serikali kwenye mpaka wa Mexico, wizara ya kazi imesema jana. Mji wa kiviwanda wa El Paso, Texas, umepokea maelfu ya wahamiaji chini ya sera ya utawala wa Rais Trump inayotuma watu walioko Marekani wanaotafuta ukazi kwenda kusubiri matokeo ya kesi zao Mexico. Wahamiaji waliopimwa na kukutwa na virusi vya corona katika kituo cha Leona Vicario chenye watu takriban 337 wametengwa kwa ajili ya kuzuia kuenea virusi hivyo, wizara imesema katika taarifa yake. Watu wenye COVID-19 wanapata tiba kwa wakati unaostahili na wanabaki katika hali ya karantini ili kuangalia hali zao, imeongeza kusema taarifa hiyo. Wahamiaji waliokutwa na virusi hivyo wanatoka Brazil, Guatemala, Honduras na Nicaragua. Wahamiaji wengine 14 wako katika hali ya hatari, akiwemo mwanamke mmoja mjamzito na watu wenye magonjwa ya kudumu walihamishiwa katika vituo vingine, serikali imesema. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hivi leo ulikuwa nami Mary Mgawe.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Msikilizaji, nchi ya Burundi, mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, iliandaa uchaguzi mkuu wiki iliyopita. Wagombea saba waliwania kiti cha urais kumrithi Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye wa chama kinachotawala CNDD-FDD, mshirika wa karibu sana wa rais anayeondoka Pierre Nkurunziza, alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa 68.27%, akifuatiwa na mgombea wa chama cha upinzani SNL Agathon Gwasa aliyepata 24%. Gwasa hata hivyo amewasilisha kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo, akidai kuwepo wizi mkubwa wa kura, madai yanaoungwa mkono na kanisa Katoliki. Ni uchaguzi ambao haukuwa na uangalizi wa kimataifa baada ya serikali kutoa masharti siku 11 kabla ya uchaguzi huo kwamba waangalizi watakaoingia nchini humo watawekwa karantini kwa muda wa siku 14 ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Maana kwamba hata kama waangalizi wangefika Burundi, uchaguzi ungekamilika kama bado wapo karantini. Mitandao ya kijamii ya Twitter, WhatsApp na Facebook ilizimwa nchini Burundi siku ya uchaguzi. Nkurunziza, japo kuwa anaacha madaraka ya urais, atakuwa na cheo rasmi kipya cha mshauri wa ngazi ya juu wa uzalendo, ishara kwamba bado ana ushawishi mkubwa katika utawala wa Burundi, ambayo sifa yake kuhusu haki za kibinadamu imeharibika sana katika siku za hivi karibuni. Nkurunziza pia atapokea malipo ya kiasi cha dola 1544 na makazi ya kifahari. Mjadala wa Live Talk hii leo unajadili siasa na uongozi wa Burundi. Kwenye line ya simu kutoka Kigali, Rwanda, tunaye mwandishi wa habari raia wa Burundi Emile Nivasumba. Kutoka Brussels, Ubelgiji, tunaye Abdi Nzeimana ambaye pia ni raia wa Burundi anayeishi uhamishoni na mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki. Na kutoka Mombasa tunaye bwana Maka Mauru, mchambuzi wa siasa za Afrika. Tumejaribu kuwatafuta maafisa wa serikali na watume wa uchaguzi nchini Burundi ili kushiriki mjadala huu, lakini hatukufanikiwa, ikizingatiwa kwamba mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa ikiwemo VOA yalipigwa marufuku Burundi kwa sababu ya kuandika habari huru zisizoegemea upande wowote. Nashirikiana na Patrick Ndwimana, mimi ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, sote tupo kwenye line ya simu, hakuna aliye studioni kwa sababu tunaheshimu na kuzingatia ushauri wa maafisa wa afya kuhusu namna ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Kwa maana hiyo hatutaweza kuchukua simu yako, lakini tutasoma maoni yako. Basi endelea kutuandikia kwa ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Patrick
Emil Nibasumba, wewe ni mwanahabari wa Burundi ambaye yuko huko Kigali, Rwanda. Karibu kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Ulifuatilia zoezi zima la upigaji kura nchini Burundi, uchaguzi uliofanyika tarehe 20 Mei, na matokeo yalitangazwa wiki hii na mwanzoni mwa wiki hii na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Matokeo hayo yamepingwa na chama kikuu cha upinzani cha CNL. Chama hicho kimewasilisha shauri lake la kupinga matokeo kwenye mahakama ya katiba nchini humo. Wewe, sijui taarifa ambazo ulizipata wakati wa kufuatilia zoezi hilo la uchaguzi la kupiga kura, kile ambacho umesikia au umepata kama taarifa, ni nini imetokea kuhusu hasa madai kwamba uchaguzi haukuwa wa huru na wa haki kama wanavyosema chama kikuu cha upinzani?
Mimi CNL wanadai kwamba wameibiwa, hata mashirika ya kiraia ambayo hayamo nchini yanasema kwamba uchaguzi huu una kasoro nyingi. Kwanza yeye mwenyekiti wa chama cha CNL Gwasa ametoa madai mengi kwamba ameibiwa. Wametoa hata ripoti zao ambazo wanasema kwamba ziko kinyume kabisa na zile ripoti ambazo zimetolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambao wao wanasema kwamba wao ndio wameshinda, ingawa leo hakurudilia hayo mambo kwenye koti wakati amewasilisha madai yake hii leo kwenye koti ya kikatiba. Hakutaka kuzungumza mengi, lakini amesema kwamba tu kuna kasoro nyingi ambazo zilijitokeza kwenye uchaguzi huu. Na si peke yake, kwa sababu kuna kundi la kanisa la Katoliki la Burundi nalo pia limesema kwamba uchaguzi uligubikwa na kasoro nyingi, na kanisa hilo linajiuliza kama uchaguzi huo utakubaliwa kama uchaguzi sahihi. Matokeo unazungumzia, kanisa linazungumzia matokeo, linasema kwamba kasoro hizo zilikuwa nyingi. Kanisa limetaja kwa mfano, limetaja watu ambao walipigiwa kura na watu hao tayari walifariki. Ikasema pia kwamba kuna kura ambazo ziliwekwa katika sanduku na watu bado hawajaanza kupiga kura. Wamezungumzia kasoro nyingi ambazo walikuwa wakijiuliza, huu uchaguzi matokeo ambayo yalitangazwa na seni yatakubaliwa? Kwa hiyo ndo hivyo, na mnajua kwamba waangalizi kutoka nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali hawakuwasili kule nchini. Ilikuwa ni uchaguzi ambao ulikuwa tu ni wa nchini, na watu ambao walikuwa nchini wao ndo wameangalia uchaguzi huo.
Emili, wakati ambapo kanisa Katoliki linazungumzia kuwepo dosari, kuwepo makosa katika hesabu ya kura, na unaposema kwamba hakukuwepo waangalizi kutoka nje ya nchi, je, kanisa Katoliki lilikuwa na waangalizi katika vituo vingi ama vituo vyote vya kupigia kura ndio ifikie kutoa madai kama haya?
Kanisa Katoliki wameeleza kwamba walikuwa na waangalizi nchini kote, ingawa walikuwa waangalizi wachache, lakini walikuwa wanaenea nchini kote. Wao ndo katika tangazo lao so wanadai hivyo. Na wanasema kwamba kulingana na yale ambayo wameona, wana uhakika kwamba uchaguzi huu ulikuwa umegubikwa na kasoro nyingi ambazo zinasababisha wao kujiuliza iwapo matokeo yatakubaliwa.
Na hilo kanisa Katoliki lina wafuasi wengi humo nchini, idadi kubwa ya raia wa Burundi ni wafuasi wa kanisa Katoliki. Lina nguvu zozote kuweza kushawishi matokeo yoyote ama raia wa Burundi?
Kanisa Katoliki wana ushawishi mkubwa kwa sababu ukitizama nchini Burundi zaidi ya asilimia 80 ni kutoka katika dini Katoliki, ni wa Katoliki. Kwa hiyo wana ushawishi mkubwa katika raia wa Burundi, kwa sababu watu wengi, naweza nikasema majority ni zaidi asilimia zaidi ya 80 ni wengi, na inaonekana kwamba wana ushawishi mkubwa nchini Burundi. Haijulikani matokeo yatakuwa yapi, lakini ukisikia matamko ya kanisa ni kwamba wanapinga matokeo ambayo yametangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi nchini Burundi.
Naam, mjadala wa Live Talk unaendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na hivi sasa tunampokea mgeni mwingine ambaye yuko huko Belgiji. Ni Abdul Nzeimana, ni mwanasiasa. Karibu Abdul Nzeimana.
Asante ndugu Patrick, asante sana.
Naam Abdul Nzeimana, matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 20 Mei yametangazwa. Chama tawala kimetangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais, uchaguzi wa wabunge, wa madiwani. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Agathon Rwasa amewasilisha shauri kwenye mahakama ya kikatiba. Sijui uliopo hapo Belgiji, ambapo ni makao makuu ya Umoja wa Ulaya, kuna fununu zozote ambazo umezisikia upande wa wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya wakizungumzia kuhusu matokeo yenyewe ya uchaguzi nchini Burundi?
Naam, asante ndugu Patrick. Fununu naweza kusema kuwa zipo, sababu kuna taarifa ambayo ilitolewa na wanaowasilisha nchi zao kule nchini Burundi, wakiwemo wakiwemo mabalozi wa nchi hizi za Ulaya. Na ukitazama unaona kuwa kwenye taarifa yenyewe ni kama wanakwenda kukubaliana na hali ambayo yenye inatokea kule nchini Burundi, ni kusema kukubaliana na matokeo ya uchaguzi. Na ukichunguza kwa makini utaona kama kidogo nchi hizi za Ulaya ni nchi ambazo zina malengo fulani, na malengo yake mara nyingi hayakutani na malengo naweza kusema malengo au faida zao hazikutani na faida za nchi zetu zile. Na mara nyingi wakiona tu kama faida zao zinaweza kupata nafasi ya kupenyeza, basi wao hawatazami sana faida za wananchi wa nchi hizo ambazo wanashirikiana nazo. Kwa uchache ni kwamba hali ilivyo inaonyesha kuwa wanakwenda kukubaliana na matokeo ya uchaguzi ambayo yalifanyika, chaguzi ambazo zilizofanyika tarehe 20 kule nchini Burundi.
Kwa mtazamo wako, unaposema wanakwenda kukubaliana na matokeo, ni makubaliano ya tukubali tu tuendelee hali ya utulivu, ama ni makubaliano ambayo unaona yana haki ndani yake?
Neno hilo utulivu wamelitumia hata wao katika taarifa waliotoa, na unaona kama wamesisitizia sana jambo hilo, utulivu, amani, utulivu, salama. Naweza kusema kuwa taarifa yenyewe au wanaweza kuwa hawakuona usawa ndani ya hali iliyotokea kule nchini Burundi, lakini wakatumia njia hiyo kama katika kujaribu kudumisha utulivu kama wamevyozungumza wenyewe kwenye taarifa yao.
Taarifa yao nilisoma, Abdul, walisema yule ambaye anapinga matokeo ya uchaguzi afate mkondo wa sheria, na ndio kitu ambacho Agaton Gwasa amefuatilia leo. Sijui wewe upande wako unavyoangalia, je, Gwasa ana bahati yoyote ya kutendewa haki anavyosema kwamba kura ziliibiwa na kwamba chama chake ndicho kilishinda?
Bwana Patrick, mimi ningependa kushangaa kati ya wengine ambao wanaweza kushangazwa na jambo hilo, lakini nina makini kuwa hakuna haki ambayo atakayotendewa bwana Agaton Gwasa. Agaton Gwasa na chama chake, kama habari nyingi zinavyozungumza, alishinda chaguzi zile za kule Burundi, iwe chaguzi za rais, chaguzi za wabunge na zile za madiwani. Habari ambazo zinazungumza, ukitazama kwa mfano jana tu au juzi, tulipata taarifa hii ya shirika la maaskofu nchini Burundi ambao walipigwa na butwa na wao kuona chaguzi, kuona matokeo ambayo yaliyotangazwa, sababu na wao wanasema kuwa katika shughuli zao za kuweza kufuatilia chaguzi hizo waliona mengi ambayo hayawezi mengi ambayo sio mazuri, kama kupakia kwenye masanduku na narudi na kariri kauli yao, kupakia kwenye masanduku kura kwa watu ambao walichagua mara pili mara tatu, na hata kufukuzwa katika vituo vya kura kwa wasimamizi wa vyama vya upinzani na kadhalika. Mengi tu ambayo walizungumza kusema kuwa chaguzi hizo haziwezi kuwa hawezi kuwa na imani na matokeo ya chaguzi hizo. Sasa tu niseme bwana Agaton Gwasa anajielekeza au kajielekeza alika kwenye mashtaka yake kwenye mahakama ya katiba, anafanya tu yale ambayo lazima yatekelezwe, lakini hawezi kutegemea chochote, hawezi kutegemea kwa kuwa mahakama yenyewe imedhibitiwa na uongozi ambao uko nchini Burundi leo.
Na kama basi anamaliza muda, unaona haezi kapata haki pale, mbona achukue nafasi ile? Ni kama ya kumaliza muda unavyosema, si basi angeacha wale ambao wanadai wameshinda waendelee na harakati zao za kusukuma mbele gurudumu la demokrasia wanavyosema?
Ndio inavyoonekana, kama alivyozungumza, anakwenda kule anapata mkondo wa sheria. Mkondo wa sheria ni kwamba ndani ya siku tano, kwa kuwa leo kapeleka na ndani ya siku tano majibu yatapatikana kutoka kwenye koti hiyo ya katiba. Walakini majibu hayatoshangaza, ni yale yale. Ni kwamba chama CNDD-FDD kitatangazwa mshindi, na hili na kuhakikishieni baada ya siku tano mtaliona. Na kile kitakachotokea ni kwamba bwana Agaton Gwasa katika hali ile ile ya kuweza kuzingatia amani kasisitiziwa, na yeye leo ukitizama hata taarifa zake za chama chake, naye anasisitiza kwenye jambo hilo, hatoweza kufanya kinyume na hali hiyo ya kuzingatia mkondo wa sheria. Alizungumza mwenyewe Agaton Gwasa katika siku hizi mbili tatu zimekwisha, kuwa ikitokea kuwa kwenye koti ile ya katiba kuwa hakuna chochote ambacho kitakachotokea kizima au kizuri, basi yeye atalazimika kupeleka kesi kule kwenye koti ya Afrika ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kama mnavyojua, koti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa upande wangu mimi ni koti ya kisiasa, itachukua muda wake, na muda wakati huyo basi ngazi tofauti za uongozi Burundi zitakuwa zimeshawekwa. Kama naweza kusema, kama wanabunge ambao walichaguliwa watakuwa wameanza kazi, seneti ambayo itakuwa imeanza kazi, na serikali itakuwa imeundwa. Na nadhani tu muhimu hapa ni kufanya busara ya kisiasa ili kuweza kurasibu hali jumla ambayo iko nchini Burundi leo.
Na sasa kama Gwasa anafanya kile ambacho hana nacho imani, anafaidika nini mwishowe?
Ukishakuwepo mkondo wa sheria ni lazima ufuatiwe, na kufuatishwa mkondo wa sheria ni kwenda kuonesha wananchi kuwa kuonesha kama upande wake yeye anaheshimu sheria, alafu kuonesha wananchi kuwa kweli ameheshimu sheria, lakini kule alikokwenda hawaheshimu sheria. Nadhani ndicho ambacho Agaton Gwasa anakusudia kukifanya,
kupaka mahakama tope.
Sio kama kuipaka mahakama tope, lakini kuonesha mahakama zetu nani kuwa bado zinalegalega, bado hazijawa mahakama ambazo zinaweza kusimamia sheria kweli, kama ipasavyo.
Bwana Maul, unapoangalia Burundi jinsi ambavyo ilivyo sasa hivi, uchaguzi umefanyika, upinzani umedai kwamba umeibiwa kura, madai ambayo yanaungwa mkono na kanisa Katoliki lenye wafuasi wengi lilikisema kwamba lilikuwa na watu wake katika vituo vya kupigia kura kufuatilia shughuli hii. Upande mwingine, upinzani unapoelekea mahakamani, hamna imani kwamba mahakama inaweza ikabatilisha ushindi wa mgombea wa chama kinachotawala Ndayishimiye. Burundi itabadilika ama Burundi itabaki ni ile ile?
Ukweli wa mambo na ukweli wa kuchukiza ni kwamba uchaguzi mwingi unaofanyika katika nchi hizi nyingi za Afrika ni uchaguzi ambao kwamba huwa hauamuliwi na wapigaji kura, bali unaamuliwa na nguvu fulani ambazo ziko nje ya Afrika. Na utaangalia katika historia ya Afrika, hakuna siku uchaguzi unasikia umeshindika wa kihalali. Hata watu wakienda uchaguzi, kila watu wakienda uchaguzi siku zote lazima kutakuwepo na dhana ya kwamba ikiwa sisi hatukushinda basi tumedhulumiwa. Hiyo ni dhana ambayo na mara nyingi inajengwa pia kupitia fitina tu, za nyingine ni za urongo pia vile vile, kwa sababu ikiwa kulingana na hawakati ambao tumefika saa hii na tunakubaliana kwamba watu wanaenda kwenye uchaguzi, na wanaokwenda uchaguzi walioko kwenye serikalini, walioko kwenye upinzani ni wasomi wote, ni kitu gani ambacho huwa kinafanya kwamba katika sekta zote za siasa, za sekta ya serikali na sekta ya upinzani, hawawezi wakakaa wakasuka mikakati ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuingiza watu kwenye uchaguzi wenye kutoa maridhawa? Ela tu kila mara tunakwenda uchaguzini na mtu anashinda, manake hata kama ni wizi, tunajua kuna wizi kwa upande wa serikali na vile vile huwa kunatokezea na wizi upande wa upinzani. Lakini kutokana na sisi wa Afrika mara nyingi tumejijengea tu wenyewe kwamba hatukubali kuwekeza mazingara yawezeshaji ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa mazingara ambayo kwamba ni mazingara ya kuridhisha. Alafu hatukubali kwamba lazima tukubali katika kujenga nidhamu. Wajua demokrasia pia ni mfumo mwingine wa kiajabu tu. Hauwezi kudai kwamba demokrasia yani ghafla bimvu unakuwa kama vile unatia switch ya stima on na off, kwamba unaujenga ule mfumo. Hata hizo nchi za Amerika, nchi za bara Europa, nchi za bara Asia hawakulala ghafla bimvu wakadai kwamba wakadhibiti kwamba wao ni wana demokrasia. Wana tarehe kubwa ya vita vikubwa vikubwa, wana tarehe kubwa ya kudhulumiana, wana tarehe ya kunyang'anyana, ya kufanyana kile ya mambo. Kwa hivyo hata sisi huku kwetu lazima watu waanze kukubali kwamba tunapokubali kwamba tutakwenda kwenye uchaguzi, mambo ni mawili: ima twashinda, ima twashindwa.
Na hapa ndipo tunakamilisha mjadala wa Live Talk leo. Ni washukuru sana wachambuzi wetu Emily Nibasumba akiwa Kigali, Rwanda, Abdul Nzeimana kutoka Brussels, pamoja na Mauru Bwanamaka akiwa Mombasa. Shukrani zetu pia ni kwa wasikilizaji wetu wote waliochangia kwenye mjadala huu. Mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud. Waelekezi wetu ilikuwa BMJ Muridhi na Aida Isa. Sote tunawaageni tukiwatakia usiku mwema na wikendi tulivu.
Naam msikilizaji, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu jioni ya leo, sikiliza muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaunga mkono maandamano ya amani kufuatia kifo cha mtu mweusi aliyeuawa kwa kukanyagwa na goti na polisi mzungu, lakini ameonya kuwa hataruhusu hali kuwa ya ghasia zaidi. Maandamano zaidi yamezuka Minnesota na miji mingine ya Marekani kupinga hali hiyo ambayo imekasirisha wengi, huku baadhi ya wachambuzi wa mambo na wananchi wakihoji kuwa ni kitendo cha chuki za kibaguzi. Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada naongeza juhudi kwa maelfu ya watu waliopoteza kila kitu katika moto kwenye kambi ya Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno lililoko mashariki mwa Nigeria. Moto huo umetokea wiki moja iliyopita. Kulikuwa na sherehe mwishoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na hali ilibadilika na kuwa ndoto ya kutisha. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.